Velkommen til Stormkast Live. Jeg håper dere har hatt det bra så langt I dag. Det bare å komme I ring rundt her. Vi skal ha 25 minutter med veldig lærerikt og tankefullt innhold, Petter.
Ja, og vi har jo gjort noen helt nye analyser. Det jo mange som bekymret, og den der boka «Landet som ble for rikt», vi har jo sett litt på det. Den hadde mange bekymringer. Vi ikke så bekymret, Per.
Altså, Stormkast analyseteam har gjort en formidabel jobb der. Egentlig ganske enkel hoderegning, men ja. Vi har jo funnet ut at det liten grunn til å bekymre seg for om vi har råd til å leve et slaraffenliv I hvert fall.
Ja, fordi at hvis du begynner med 20 000 milliarder og tar en gjennomsnittlig avkastning...
Som størrelsen på oljefondet I dag.
Ja, så tar vi 5% vekst på det med renter og interessenter bare I 20 år. Da har vi 100 000 milliarder, og det betyr I raske svinger omtrent 20 millioner per hode ja. Om 20 år. Ja. Og da kommer vi sannsynligvis fortsatt å ha olje og fortsatt mye gass.
Og da har vi jo ikke regnet inn nye penger som skytes inn I fondet, ikke sant? Dette jo bare rente.
Men det holder med 100 000 milliarder.
Så vi kommer til å klare oss bra, men vi skal jo forhåpentligvis jobbe også I fremtiden. Noe må vi gjøre. Vi kan ikke bare ligge og slappe av og kose oss med en kopp kaffe I sola.
Nei. Men vi har jo et glittrende panel.
Vi har det. Vi har altså Erlend Mørk, programleder og serieskaper, og fjorårets mediepersonlighet med oss. Vi har Trine Eilertsen, sjefredaktør I Aftenposten, og Ola Svenneby, leder av Unge Høyre. Spenn hjertelig velkommen, folkens.
Og da går jeg vil gå rett på Ola. Nå må du tenke til følgende. Glem det som skjer akkurat nå. Du ung. Vi spoler frem til vi har de da 100 000 milliardene på oljefondet. Du blitt statsminister. Og hvordan ser næringslivet I Norge da? Hva vi skal leve av da? Hva hva du da leder?
Altså, dersom det eventuelt skulle inntreffe, så det for det første ganske mange år til. Og da skal vi jo I hvert fall ha vært igjennom noen omstillingsprosesser, enten vi vil eller ikke. Det godt mulig at vi har olje og gass fremdeles, men vi vet...
Ja, det har vi.
Vi vet at hvor mye vi har tilgjengelig, med mindre man vil se på for eksempel Lofoten, Vesterålen og Senja, som det ikke noe sånn ro på om akkurat nå, så vil det være mye mindre av det, så da må man leve noe annet. Men jeg tror kanskje en lærdom, ikke for å gjøre dette veldig partipolitisk, men fra de siste 4 årene jo at politikere kanskje skal være litt mer varsomme med å peke ut enkeltnæringer og enkeltsatsing I det man har vært. For jeg tror ikke det politikere, I hvert fall ikke ledere av Unge Høyre, som de som best skikket til å ta de avgjørelsene.
Nei, og da, fordi det har jo vært, som du sier, det har jo vært flere næringer der pekt på, ikke minst batterifabrikker, som har vært en periode og var et viktig satsingsområde for Norge, så ikke det gått så bra, I hvert fall ikke til nå. Men noe må vi jo leve av, Trine, ikke bare oljeformuen vår, og vi kommer til å ha olje I mange år fremover, men hva ser du for det norsk næringsliv, hva består det av, si om 20 år?
Om 20 år, ja. Ja, det jo det. Og det vi alle på sånne konferanser enige om å si nå, at det så vanskelig å spå om. Det jo ja. Ting forandrer seg så fort, så hva skal vi gjøre? Altså, det jo de der, vi må jo ta utgangspunkt I noen naturgitte forutsetninger, da. Men det som litt fascinerende nå, vi har noen naturgitte forutsetninger, vi har naturressurser som krever masse teknologi for å få dem opp på bakken eller opp på luften, eller hva det måtte være. Men vi har relativt få som studerer disse fagene. Vi bruker relativt lite på forskning og utvikling sammen med det vi kunne ha gjort, sammenlignet med det vi kunne ha gjort. Og jeg liksom spør meg, vi djerve nok når vi skal ta de stegene fremover som vi må ta for å liksom utvikle dette videre? Og jeg tør ikke å si eksakt hva det Jeg tror ikke det hele næringen nødvendigvis I et lite land, men det kan være et segment I en næring, en del, en bit I en teknologi som vi de aller beste på I verden. Altså vi må liksom...
Og som et lite land som Norge kan leve veldig godt på.
Vi kan leve veldig godt på, men vi må liksom ta det der med den kompetansen og at vi ikke liksom plukker for tidlig da. Det tror vi må ta veldig alvorlig.
Ja. Men vi må få noen alternative tanker her, og Ola, du tok jo ikke det kjøttbeinet jeg kastet over til deg. Men Erlend, ja. Hvis du fikk ubegrenset, og da mener jeg ubegrenset budsjett til å forme norsk næringsliv I fremtiden,
ja.
Og vi snakket om det litt før du kom opp her, sånn at du hadde en del tanker om det, hva ville du gjort? Okay. Du har ubegrenset.
Altså, jeg har to konkrete ideer. Den ene, jeg vet ikke hvor mye det bruker det ubegrensede budsjettet da,
Du skal bruke mye penger før du tom.
Altså, jeg regnet på det. Prøvde å regne på oljefondet, delt på antall borgere. Ja. Tror det cirka 3 millioner.
Ja, i dag er det deg. Ja.
Mm. Så en idé, men det mange land i verden hvor du kommer ganske langt med 3 millioner, så en idé bare å legge ned hele Norge, gi 3 mil til hver borger, og så legger vi ned.
Og se hvordan det går.
Ja, det var, jeg ba om alternativ tenkning.
Ja, og så, ja.
Men.
Nei, men det et alternativ. Og så den andre, mener jeg, og det her, jeg vet jo aldri helt når jeg mener noe, men radikal skolereform, fordi en ting jeg liker med han som har skrevet den der oljeboka.
Ja, landet som ble forrikt.
Ja. Han veldig flink til å bruke ordet talent. Det har aldri tenkt over, det ingen som sier det. Man liksom vil benekte litt at noen har mer talent enn andre. Men det jeg ville sett bare å halvere pensum i skolen, og allerede fra 4.-5. Klasse la folk dyrke interessene sine. Altså hvis du har et eller annet talent som utrolig glad i å mekke på bil eller noe, eller om det kode data og sånn, kast penger på de
barna. Skal du være med det nye partiet til Else Kåss Furuseth?
Nei, jeg ikke...
Nei, du hadde jo kanskje passet deg.
Hvorfor det? Fordi jeg dum?
Nei, fordi du tenker alternativt.
Nei, jeg så det i øynene mitt.
Nei, jeg bare tenkte at det veldig alternativt. Det blir for alternativt. Skolereformen bare...
Du må ikke be om noe hvis du ikke har lyst til å høre smak.
Nei, jeg er helt praktisk på det. Altså, på ekte, hvis en eller annen filmregissør som kommer seg opp og frem nå i Hollywood, og hvis de hadde fått et kamera i hendene og fått lov på å dyrke det fra de gikk i sjeppeklasse og fått ressurser.
Men det vel da egentlig å gjøre akkurat det Ola og Trine snakket om, og peke ut, du peker da riktig nok ikke ut en bransje, men du peker ut enkeltpersoner, så du gjør det samme på mikro-nivå, men tenker du det
fungerer bedre? Ja, fint talenter, du flink liksom, hva kunne du funnet på hvis du har mange millioner?
Nå vi inne på hvordan man stimulerer produktivitet her. Om disse 20 årene vi snakket om, så har vi millionformuer, vi har åt lange kaffepauser, og så trenger vi egentlig å tenke på produktivitet. Altså, vi, og da liksom den produktivitetsveksten som vi mener en utfordring, det en utfordring, eller det bare et politisk spøkelse fra sånne som deg?
Nei, altså hvis man ser på altså alt det man har kunnskap i hvert fall, enten det perspektivmeldingen eller egentlig bare å regne fram hvor mye et produktivitetsfall vil koste i antall milliarder kroner, så jo summen ganske skremmende egentlig. Så jeg ikke enig i utgangspunktet at dette har vi råd til, eller dette kan vi bare ta oss råd til rett og slett. Og man kan jo dra til samfunn da, som opplever resesjon eller som opplever at produktiviteten faller og se hvor lykkelig eller fredelig politiske samfunn det det jo all hovedsak ikke. Altså jeg enig med Trine i at en ting man kan gjøre fra politisk hold også, jo å dimensjonere på befolkningen vår bedre. Og de siste 30 årene så har hele skolesystemet egentlig lagt opp til at alle skal få lov til å velge fritt. Og jeg enig at man skal velge fritt, men jeg tror kanskje at vi i større grad må dimensjonere slik at vi får den kompetansen vi trenger. Og det betyr ikke at vi skal spisse alle inn til å være liksom, til å lage film, men for eksempel i realfagene så tror jeg ganske opplagt at vi kommer til å mangle ganske avgjørende kompetanse, fordi at det folk som burde ha vært der, som er andre steder, da, rett og slett.
Mm. Men Erik, kan jeg bare spørre, hvis du har noen som veldig gode i avfag allerede i 6. syvende, du merker å ha som mattegeni, spørsmålet mitt, det ikke da dust å skulle kreve at de også leser masse Ibsen i 7 år til? Du kunne gitt dem et 8 års forsprang på resten av verden. Altså, vi kommer aldri til å bli like smake som kineserne, på en måte, men kanskje hvis vi hadde startet litt tidligere enn dem,
Altså jeg synes alle nå blir jeg mann 50, men jeg synes jo alle bør lese Ibsen på en måte men
du blir mann 80 i ordet
men jeg enig i at norske skoler definitivt ikke var på de som man har veldig, veldig mye fokus med rette på de som faller fra, man har liksom ikke det tilstående presset på de som gjør det godt, det kanskje noen unntak i Oslo og sånn, men i hvert fall da jeg fra i innlandet så var det nesten liksom mørd og teit gjør det bra, også fra liksom systemets side du skulle liksom stues bort, så holdingspresset så jeg enig i hvert fall
det alt for mange som sånn som jeg var, hadde ikke hatt en del krav til meg, så hadde jeg knapt liksom gjort annet enn å holde på med ting som ikke hadde med skolen å gjøre.
Men det er jo sånn at selv om vi tok bort oljeformuen, så hadde vi statsfortsetter ikke vært en god del ladere, men Norge hadde fremdeles vært et ganske godt land å leve i. Så vi har det jo bra, og Norge et av de mest produktive landene i verden per time vi jobber. Men så jobber vi en god del mindre enn mange andre land, så produktiviteten per årsverk ikke all verdens.
Nei, og så tenker jeg, hvis du virkelig tar den helt ut og sier at vi har en kjempesvær formue, vi kan egentlig alle være rentenister og lene oss tilbake og trene og se bra ut fra på TikTok og reise på ferie og snappe.
Det Norge vi visker.
Det egentlig ganske bra liv.
Ja, men jeg tror ikke vi blir lykkelig av det. Så vi ble nevnt rett her inne for å se nå at denne lykkeindeksen, sant? Norge faller og faller og faller.
Nei.
Det de yngste som
de lykkeligste menneskene i verden finne og både Danmark og Sverige og Norge på topp 10. Det happiness-indeksen.
Ja, men vi faller og faller.
Ja, men om du faller fra plass 6 til 7, det spiller ingen rolle.
Vi skulle vært på topp, vi skulle vært på topp. Og vi, blant de som under 30, så vi nede på sånn 25-ish, sant? Og da tenker jeg, da blir vi ikke lykkelig over bare ha masse penger og tilgang og fritid. Nei, for det... Blir lykkelig og føler at du gjør noe som betyr noe.
Men dette, du, sant, lyst, dette interessant. Erlend på 12 år, ja, som kjempetalent innen filmproduksjon. Du, skulle du ønske at du ble virkelig satsa på som det når du var 12? Du måtte lese Nynorsk eller Ibsen.
Nei, altså, jeg likte ja, men altså, nei, men jeg hadde nok likt at jeg kunne bruke mer av skolehverdagen på å dyrke den retningen, absolutt. Og da kjente jeg faktisk jeg gikk på skole med et ekte geni, som ble sendt til en universitetet da han gikk i 8. klasse. Men han hadde ikke noen, og så gikk det ganske dårlig etter hvert. Han ble sendt frem og tilbake som Good Will Hunting-geni, da, med noen videregående og sånn. Og så har det gått bra med han nå etter en veldig tung runde, men det jeg merket at det var ikke noe system for å ta vare. Vi hadde liksom Einstein, og vi sendte den til katta, liksom. Altså, det, liksom jeg vokste opp med en SV-skole som jeg ikke veldig fan av. Ufortjent mye kritikk av det frukten til Kristin Halvorsen. Den redda meg, det må jeg bare få sagt. Men det veldig mye om å løfte. Ja, skolefrukt.
Det redda da?
Ja, ja, det reddet min skoledag, men det ikke poenget. Ja, det veldig mye om å løfte de svake, og så jeg nok litt... Blir litt høyere mann når jeg hører om genier som forsvinner for vi kan ikke
for dem. Men litt høyere mann, Ola, det Trine innom her sånn jo det der at vi jobber for å leve, ikke lever for å jobbe. Generasjon Z, som du en del av, det sånn, det sannsynligvis ikke veldig mange av den generasjonen når man ser rundt oss her sånn i dag. Men hvordan tror du det vil påvirke fremtidens arbeidsliv? Den generation som kommer, la oss si at beskrivelsen til Tine
er... Ja, for dere generasjon sett begge to.
Men har, ja. Jeg tror jeg rett utenfor.
Er du rett ja, men utenfor? Her i dag du inne. Jeg ser rundt det her sånn, du definitivt det.
Presisjonsnivået, det punktet.
Det var jo disclaimer på presisjon helt til starten her, men ok, sånn røffelig generasjon sett.
Ja. Men altså, poenget jo at jeg enig at du nå, helt opplagt spesielt hvis man har sittet hjemme under covid, det har noen utfordringer som man ikke har sett i tidligere generasjoner. Altså, jeg merker forskjellig unge høyre nå på medlemsbasen nå for 5, 6, 7 år siden. Men jeg synes jo det liksom ikke urettferdig, men det den samme generasjonen som har vært ansvarlig for oppdragelsen av disse menneskene, den samme som har stått i skoleverket med den, de samme som har avlyst eksamen deres, bedt å være hjemme på covid, som så kommer og er sjokkert. Oi, blir du stresset av en eksamen? Ja, det ikke så rart når du har fratatt den muligheten til å ha det. Så jeg synes jo kanskje samfunnet ikke bare skal rette Per.
Ikke se på meg, se på Per.
Nei, men jeg mener, man har jo ikke stilt krav til det før, og en del av det, de arbeidsgiverne som nå ute og kritiserer en sett, forteller jo bare at de nå gjør det man antageligvis gjorde i skolen før, at man bare utsatt det å bli stilt krav til av de forventningene du skal møte på tiden og så videre, så det ikke, jeg tror ikke alt håp ute.
Trine Høgge er jo sjef for mange som gensett. Merker du en tydelig forskjell på de som hva blir det under, de har født før 95?
Nei, det skiller seg.
Ja. De som har født før 97 og de som har født etter, merker du noen stor forskjell?
Altså det forskjell på generasjonen i arbeidslivet, det det. Men det jeg merker veldig, det jo det der voldsomme engasjementet de har. Sant? Veldig samfunnsengasjerte. Jeg kommer inn i yrket og brenner for mye og har lyst til å gjøre mye. Og mange av de har veldig stor arbeidskapasitet. Så det en bilde av at liksom, unge mennesker ikke orker å jobbe og ikke tåler mer enn 7,5 time og 2 uker.
Du kjenner deg ikke igjen i det?
Jeg kjenner ikke meg helt igjen i det.
De ikke late, det du sier.
Nei, det ikke min opplevelse i det hele
tatt. De smartere enn oss?
Flere av de er det, absolutt.
Jo. Det ikke mitt inntrykk.
Altså flere av de, eller kanskje ikke smart, men de har flere verktøy og ferdigheter som gjør at de kvikker på en del ting.
Er TikTok et verktøy?
Ja, det det. For å skjønne hva som skjer i verden rundt deg, det det. Absolutt. Men det klart, jeg smartere på den måten at jeg tror i dette med å greie å sette ting i sammenheng, og ikke minst se de relief til hvor vi har vært før og hva vi har gjort før. Jeg så veldig glad for at jeg voksen nå, og tenker at ja, ting går opp og de går ned. Og så går
for det handler kanskje om å bli eldre, og ikke om hvilken generasjon de tilhører.
Nettopp.
Ja. Men dere protesterte på det,
ja? Ja, nei, jeg er jo ikke så fan av TikTok, da. Det jo ikke du heller, men jeg har litt forskjellige grunner for jeg bare mener man blir idos av det. Det min lille observasjon bare, folk som apropos liksom den covid-generasjonen, at nå har du ungdomspolitikere, som jeg uten å nevne dem, som sier at mitt politiske engasjement begynte på TikTok, og så har det bare blitt på TikTok. Og så er det en kombinasjon med voldsomt engasjement og å ikke lese bøker, så er det sånn, Jeg vet ikke hva det blir av det. Men de veldig gode på å kreve rettigheter, kanskje litt for gode vil noen si I noen sammenhenger. Og så tror jeg mange av dem innerst inne savner å bli stilt ordentlig krav til. Og det tror jeg kan forklare liksom Jordan Petersons popularitet, spesielt unge menn, at noen faktisk krever noe av deg, og at du kan oppfylle forventninger, da. At det noe fint som man kunne gjøre det for folk.
Det noe vi, altså da tar jeg oss tre I en greie, hvor det noe vi kan lære av den generasjonen da kalles sett?
Altså jeg tror jo, det snakker så mye om liksom høyrebølge og mer konservatisme blant unge og sånt, og det stemmer jo, så jeg kan jo begynne å stemme som dem, men jeg tror jo, sånn grunnleggende sett så har de veldig sunne verdier, at de oppvokst I et flerkulturelt Norge, de kjenner mer til kulturen til andre, holdninger til andre, kanskje mer et åpent sinn, så selv om jeg oppfatter litt med en del av mener at det stemmemønstret deres et bevis på det motsatte, det vil jeg veldig sterkt mene at det ikke den generasjonen som vokser opp nå grunnleggende ganske velinformert om verden rundt seg og ulike perspektiver som jeg tror kanskje deres generasjon naturlig nok da, ikke har vært oppvoksende på samme måte.
Ok, jeg har lyst til å komme litt tilbake til dette med at vi om 20 år må ha minst 100 000 milliarder på oljefondet, og vi må ikke strengt tatt jobbe hvis vi ikke vil. Trine, kan du være bekymret for hva det gjør med nordmenn, at vi kan alltid velge og ikke jobbe litt smartere, eller jobbe litt mer, eller tenke litt mer nytt for å ivareta formuen vår, fordi vi har så mye allerede?
Ja, altså, jeg tror, visste jo, det litt farlig å gjøre det, men jeg gjør det likevel. Kanskje fordi vi står I en bransje med masse omstillinger, og vi må tenke på kostnader hele tiden. Sammenlignet Norge og en bedrift, så tror jeg alle bedrifter som har levd lenge I landet, de har gjort det, fordi at med jevne mellomrom så tvinges du til enten markedet, konjunkturene, teknologisk innovasjon, hva det måtte være, og ta virkelig sånn, hva det vi driver med? Hva kompetanse har vi? Hva målet vårt? Hvordan skal vi nå de målene? Hvordan skal vi tjene de pengene? Hvordan skal vi dekke de kostnadene? Du må ha den der, hvis ikke så finnes du ikke. Og mange bedrifter går jo bare ut av tiden, og sånn det. Og klart, Norge som land, sammenlignet med en del andre land, trenger ikke å ha den runden på grunn av de milliardene du snakker om der. Og det som farlig med det, det at vi mister evnen til å stille de spørsmålene, og evnen til å se alternativer, og tvinges til å se at det kan være andre måter vi kan gjøre ting på. Og så kan du si, hvorfor skal vi bli mer effektive? Vi trenger ikke å være effektive, vi har alle pengene. Igjen så handler det jo om å gjøre ting som gjør at vi kan konkurrere med verden. Det har med selvrespekt å gjøre. Vi leverer noe som betyr noe. Vi flytter verden, om det en liten del av verden eller stor del av verden. Men vi liksom legger oss hver kveld og tenker, så det betydde noe at jeg står opp I dag. Det tror jeg både som nasjon og individ utrolig viktig. Altså Petter kunne jo bare tatt alle pengene sine og ligge på en solseng.
Det har jeg faktisk vurdert.
Ja, har du gjort det?
Ja.
Men hvorfor gjør du det ikke?
Nei, fordi jeg opptatt av hva som gir meg glede. Nei. Det å gå inn en dør hver morgen og møte kollegaene mine.
Ja, og dette.
Vi må bevege oss.
Og vi har jo fanget 2 minutter igjen,
har jeg fått på Ok, ja, da skal vi ta det veldig kort. Begynne med deg, Erlend. Du som har jo laget den legendariske serien Sigurd Fokkepult. Men... Nå skal du velge en ny karrierevei. Hva hadde du valgt hvis du ikke skulle være den fremragende komikeren du med alle suksessene dine? Du må velge en helt annen bransje.
Jeg hadde brukt sosiale evner til å finne de flinkeste folka på NTMU. Og så hadde jeg samlet dem til å lage det som begynnelsen på et ordentlig sånn offentlig digital infrastruktur for offentlige tjenester. Ved hjelp av kunstig intelligens. Dette ser fra Magnus Marstad. Dette det stat GPT, ja. Men å bare ha den, fordi ikke sant, det digipost her og ditten der, og det så mye...
Veldig bra. Du mister det, men kun fra de beste. God leveregel. Ola?
Det sikkert ikke det mest populært å si her, men jeg tror faktisk jeg hadde blitt lærer, stått I klasserommet og undervist.
Det jo kjempepopulært.
Kanskje ikke her, det jo liksom veldig opptatt av sånn privat næringsliv.
År og fremtid. Du har blitt lærer.
Ja,
hovedfag I?
Norsk, selvfølgelig. Ips.
Norsk? Ips.
Ja, det Ips, ja.
Trine, la oss få noen grensepengene fra deg.
Det blir ikke grensepengene, men det å være samfunnsfaglærer videregående, det kunne jeg tenkt meg. Det min fallback-plan.
Så, to lærere, Per.
Ja. To lærere og en nettverksbygger.
Hva hadde du valgt?
Nei. Hvis jeg skulle valgt helt på nytt?
Ja.
Nei, jeg hadde blitt historiker, tror jeg. Jeg hadde bare sett bakover og koset meg med det.
Herregud.
Jeg hadde også valgt lærer hvis det var mer autonomi for læreren, og du kunne styre mer selv, bare så det sagt. Begge foreldrene mine lærere, og så jeg ville valgt det og, I et annet tid.
Det jo et strålende yrke. Petter, runda med deg da.
Ja, nei, jeg ville blitt fransk lærer.
Ja, da, alle. Alle skulle bli lærere eller historiker da. Ok, men da, det bra. Erlend, Ola og Trine, tusen takk for at dere kom. Tusen takk for at dere hørte på. Vi snakkes.
gjør vi.